Con tacatillo,
caracalari.
Con tacatillo,
caracalari.
Con tacatillo,
caracalari.
Con taquizuna, con tacen, tacatillo,
caracalari.
Con tacatillo,
caracalari.
Con tacatillo,
caracalari.
Con tacataca, con tacatillo.
Esan erran irratian egunero kantuz. Egunon Ultzamaldea gaur ostirala da 2022ko lehenengo egunero kantu zentzuten ari zarete. Zamaldeko bizilagun guztiei esan dugu gaur ostirala dela, urtarrilaren 14a, eta beraz egunero kantuz saio berezi honen urteko lehenengo atala dugu hau. Esan erran irratian gaude 107.9an. Goizeko 11 arte izanen gaituzue, gainera ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzue eta noiznahi amesti.eus webgunean. Gogoratu ostiraleko egunero kantuz saio honetan, asteburuaren atarian egiten dugun honetan, ba gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa da, gure ingurukoak, gure bizilagunak hobeto ezagutu nahi ditugu, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, nolabait ba bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Isabel Oiartzun Azpiroz.
Zoa, ai, zoa, zoa, wan. Zoa, ai, zoa, zoa, wan.
Mila bederatzireun da 42. Urtean Herripan jaio zen Isabel. Laua nahi arrebaren artean, bigarrena da bera, eta Herripan aitona mona eta bi izeba ere bizi ziren. Bost urterekin hasi zen eskolan, ziaurritzen eta oinez joaten zen Herripatik. Euria egiten bazuen, batzuetan ogitartekoa eramaten zuen eskolan bazkaltzeko, bestela etxean. Eskola unitaria deiturikoa zen, beraz bost urtekoetatik hasita, 14 urte zituzten arte denak batera aritzen ziren. Baina eskolarako bidean neskak eta mutilak bi bereizita joaten ziren, apesak debekatzen baitzuen.
Na umanya nema, kala mwenye ponye, nedu mala maha korodo. Ujoni ye la mwode nye, neni ndogo ni la mwode nye.
Isabelek kontatu digunez eta ikusi digunez, erlijioak pisu handia zuen, horregatik katekesira joaten ziren. Baina behintzat aitzaki horrekin elkartzeko eta jolasteko ere aprobetsatzen zuten. Apezaren etxean ludoteka zuten, eta txokolatea ere prestatzen zuten.
So why?
udan denbora luzez ematen zuten ibaian, Isaben lenaita baina baserritarra zen, eta berak lagundu egiten zion belarra biltzen eta behiak eramaten. Naiz eta horrek aspertu egiten zuen batzuetan. Amabost urterekin Iruñera ikastera joan zen, batxilergoa lehenengo eta irakaskuntza ondoren, 20 urterekin hasi zen lanean irakasle eta 60 urterekin arte lanean izan zen, orduan erretiro hartu zuen Larraintzarren. Kaixo Isabel, egunon.
Egunon.
Zer moduz, ongi?
Bai, ongi nago. Bai.
Ongi etorri gure irratira, telefonoz hitz egin izan dugu batzutan, baina irratian oraindik elkartu gabe, beraz bai. Ongi etorri.
Lehenengo aldiz irratian.
Bueno, lehen aipatu duzu noiz bat ikaslekin edo etorri zinela,
bai. Ikaslekin bai, etortzen ginen ona bai. Mm-hmm. Gero eskolan bertan jarri zen, orduan ja etortzeari utzi genio.
Mm-hmm. Bai. Egia da, Larraintzarren irratia ere, ez, bai. Badutela.
Bai.
Mm-hmm. Osongi, bueno, zerrenda kanta osatutako zerrenda bat eskatu dizugu. Ez dakit zaila egin zaizun osatzea zerrenda hori edo nahiko argi zenuen.
Ez da zailak izan, abesti batzu pues kanpoan gelditu dira.
Bai.
Batez ere, bueno, pues gehien edo ez dakit, bere garaian harritu zizaidanak edo ez dakit. Hombre, ez genuen aukerak askok abestiak ere entzuteko. Zeren irrati bat etxean ez genuen horrela gaur egun daudeen gauzak.
Bai. Batez ere haurtzarora eta gaztarora eraman zaitu zerrenda honek edo...
Bai, batez ere bai. Bai, haurtzaroan asko ziren Elizako kantak, baina egiko goratzen dut, hasiera igual latinez, baina gero konzilio bigarrena ondotik hasi ziren beste kanta motak edo. Orduan, ez dakik kanta asko zeudena, baina orain ez dut gogoratzen.
Hasiko goratzen, aurrenekoak esan barrun, usteot justo aurrenekoak ez daukela Elizekin lotu da hondik. Aitziko.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan...
Bueno, gracias a la vida, letra oso polita. Nik Violeta Parra kantatzen zuena ezagutzen nuen, baina ustut hau ez dela Violeta Parra, ez?
Ez, hori izan zen ez dakit, noiz entzun nuen lehenengo aldiz, protesta, kanta protestak eta hori Joan Baez. Nire asko gustatzen da Joan Baez. Eta gero dutzen zain polita, eskertu behar dugula. Bizitzen mandigu, begia, natura, aprobetsatzeko, eta garai honetan hainbeste kexaka ejojo, ondoan ditugu aprobetsatzeko moduan, aprobetsatu.
Bai.
Hori da, ez begiratu, ezin, ez, badugu guk ondoan, aukerak hori dugu, aprobetsatu.
Eta zuk asko aprobetsatzen duzu, ez, mendia ondoan duzula.
Claro, urbin dugulakos, ez da, niri gauzak asko gustatzen zaizkit. Eta orain, bueno, pues jarri dut, stop, digo, bueno, baina badugu hemen aukera, ondoan, aprobetsatu.
Ze, Isabel, zu herripan jaio zinen, baina Aritzun bizi zara.
Bai.
Anuen.
Bai. Mm-hmm. Anuen bizi, bizi naiz.
Mm-hmm. An, bai. Eskonduta zaudelako edo nolatan...
Bai, bai, han nire senarra bertakoa da. Orduan han ereke genuen etxe bat. Eta, bueno, pues, lehen ezagutzen nuen pizka bat ingudua, baina orain askoz gehiago. Mm-hmm. Zeren, ba, ba du denbora. Mm-hmm. Orduan beste gauza ez du egiten, Iruñera gutxitan joaten naiz. Eta orduan, eguraldia, pues, iaiak egunero, pues, ematen du bolta bat. Mm-hmm. Menditik eta hori, batzutan dira bi ordukoa, beste batzutan dira sei ordukoa, beste batzutan mm-hmm. dira, pues, igual gehiago, zeharkaldian, eta, bueno, mm-hmm. Gertatzen dena da, pues, oso zaila dela ere jendea topatzea. Eta ni joaten izenean mendire, biraldi luzeak egiteko, ni baina igual, 20 urte gutxiago dutenekin jaten naiz.
Mm-hmm.
Orduan, kostatzen da pizka bat mugitzea, baloratzea, esatera, pues, bueno, zer dugun, mm-hmm. bai?
Ba, bai, beraz, ederki bizi zara Aritzun, ez?
Bai.
Behar duzuna baduzua.
Bai, badu, badukan.
Hori da. Oso, ongi, ba, lehenengo kanta entzun dugu, eta guazen, bigarrena Delaila uste dut esango litzatekela, ez? Izango zen, izenbura, ja, errebelatu dut, ez dakit, ez dugu inoiz hori egin.
Ez, aurrera zait, duzo.
Hola, atera zait. Venga, mendik aurrera sorpresa izango dira gainontzekoak.
Saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my Delilah. Why, why?
Hortxe bigarren kanta, Tom Jonesen Delilah. Ez nekien Tom Jonesena zenik kanta hau?
Bai, nik konfundituen nintzen Elton John, baina gero begiratu nuen, pues Tom John, ez dakit neri gustatu zizeiden, eta batez ere abeslariaren pizka bizitza, uste du minero bazelak, eta bapatean, pues hori, sartu zen, abestiren munduan, eta izugarrizko arrakasta izan, izan zuen.
Ez nekien ere hori.
Ez dakit, karo, aspaldikoa da. Mm-hmm. Ere etxean adibidez, banuen izeba bat, eta horrek, pasuen oso gustokoa Manuel Escobar eta horrelako kantak eta gero kau entzutean ez dakit.
Bai, bai, gauza ezberdin bat, ez? Kanpotik
etorrita. Desberdin bat eta gero ki historiak ere nonbaitean agertu zen. Mm-hmm. Bere historiak eta jo, iltu zizeidan batxutan herriko jende artean mm-hmm. ez zenba gauza gautzen diren. Bai. Adurek abenlari onak eta aukerak eta, bueno, pues,
bai, bai.
Kostatzen zen, ez? Herritan beti oso musika tradizioari lotutakoa eta batzutan kanpokoa atekirikitzea kostatuko zen igual, ez?
Ez, nipe, esatzen dut hori, pues, orain, bueno, formakuntza asko dago, jendeak egiten du musika, egiten du ez dakit zer, baina hori ziren nola bai ez dakit bat batean izar bat agertzen mm-hmm. zela, nero, ez dakit.
Eta mm-hmm. otxorrekin ez gainera
bai.
grabea.
Bai, mm-hmm. bai, bai. Gero ez dakit bera jarraitu zuen, edo ez,
ja.
Baina abesti hori oso barduratua nuen. Mm-hmm. Letraketa hori ez nekien, oski, baina...
Eta nola deskubritu zenuen Tom Jones, gutxi gora beraz...
Ez dakit, abestuko zuen irratien, agertuko zen. Mm-hmm. Dakit. Mm-hmm. Ez dakit, noiz ere, baina beti gogora, oza, bai, gogoratu dut hori, mm-hmm. abesti hori.
Da igual ere aldaketa izango zen txikitatik gero Iruñara joan zinenean, ez? Edo...
Ez lehenago kagian, eh?
Bai, eh?
Lehenago kagian. Mm-hmm. Ez daki begiratuko du gero kean hori sortu mm-hmm. zen abesti hori, zein guztetan edo, bai?
Eta Isabel, nola gogoratzen duzu zure haurtzaroa ze hori herripan bizi zineten, garai hartan, bueno, ba, familia zabalagoak, ez, bizi ziren etxean?
Bai, hombre, nik agiak esan agian, igual, suerte izan dut. Familia mm-hmm. zabalago izateak, pues ni bi ze banituen etxean. Orduan mm-hmm. etxeko lanek enuen egin behar.
Libratu zinen.
Claro, gustatzen ziren gero udan bai, pues kanpoko lanak eta desberdina zen. Eta gero adibidez, kartetan aritzeko edo jolasteko, pues nere amonarekin aritzen, mm-hmm. aritzen ginen. Mm-hmm. Ta orduan hori suposatzen zuen, ni baloratzen duk horrela. Mm-hmm. Eta gero, claro, herripan egon zen oso apez gogorra. Orduan, baina ni nahiko gazten nintzen garai horretan. Orduan ez dut, eta bera, kontrolatzeko, beraz, moa zen jendea kontrolatzeak, eta mm-hmm. erlijio, eta antolatu zuen apesaren etxean, ludoteka modukoak edo. Orduan, mm-hmm. igandetan, elkartzen ginenan, mm-hmm. eta azken urtetan, ematen genuen pagatxiki bat, eta diru elkartzen zenean, antolatzen genituen, txokolatadak edo horrelako gauzak. Mm-hmm. Eta katekesiak ere ematen genuen, baina hori ematen zigun aukerak ere herrikumeak elkartzeko. Mm-hmm. Eta, bueno, nik uste dut leku guztietan ez dutela horrelako aukerarik izan. Yeah. Mm-hmm. Eta gero, gekon ziren, ja bi apez erabat ezberdina ziren. Mm-hmm. Zeren, garai horretan apez horrekin, festak zirelak eta hori ezin ginen. Dantzatzera joan, eta mm-hmm. baina gero ja bera joan zen, bederatzi urte edo hamar urte nuenean, eta bueno, beste garaia sortu zen.
Mm-hmm. Baina, apez gogor hori aipatu duzula, kontatzen zenigun ez, sarrerarako anekdota bat, bidean, eskolarako bidean, claro. Ezin zinetela neskak eta mutiak elkarrekin claro. Joan.
Eta gero, bazuen han nola bai, detektibe bat esaten genuen azeren, egiten bat genuen apurketak hori bere enteratzen zen.
Abai, eh?
Eta ibaian ere, bazegoen mutilien putzua, baina txeko, eta nesken putzua.
Jo,
Orduan, batzutan, gartzen ginen, eta bero jakinaren gainean, orduan, guretariko batek, mm-hmm. salatu egiten zuen.
Ja, ja, zelen ere esaten zen idan, ez genekien katalejoak edo tezituen. Karo,
karo. Eta, hombre, egia da, gero, bidean, ja, diurugunetik pasatzen ginenean, pas, elkartzen ginen, eta mm-hmm. gero eskolan eta leku guztien, elkarrekin aritzen ginen jolasten. Mutilak ere, soka saltokak aritzen ziren. Mm-hmm. Orduan, ez dakit.
Gezurre zirudi, hain urrutikoak ematen duen kontu hoik, ez? Ez diela hain urrutikoak, benetan, ba, hain dela ez hain beste denborako gauzek dira.
Ez, mm-hmm. bai, bai.
Bueno, baina zuek ere jakin izan zenuten ere gauza honak ateratzen, ez eta esaten zenuena. Bueno, loduateka behar bada apezak egingo zuen zuek kontrolatzeko, baina zuek aprobatxatzen zenuen duten jolasteko eta egoteko.
Umentxako nik ustut ongi zegoela. Eta gero, abesti asko erako, bateka abesti asko erakutsi zigun, eta mm-hmm. besteko, eta gero merienda egin ondoren pues jolast, ez dakit. Mm-hmm. Bai. Mm-hmm.
Oso, ongi, bagoazen hirugarren kantarekin.
Oh,
ezaguna, euskarazko ekarri guzun lehenengo kanta. Ez dakite, herripan behar badazu txikia zinenerako ja euskara galduta egongo zen edo...
Bai, iaia jente heldua bazekien, eh? Osa, nire ama euskalduna zen, eta beste batzuk herrikoa, pues nire ama nadinakoa bazekiten. Baina, bueno, ezen erabiltzen. Baina, hau, ekarri du zeren, esan enuen erakasle bat, ondereño bat, Isabel izenekoa, eta erakutsi zigun, hau, eta pizkaban ere txan zen harritu, osa, bueno, harritu, edo, zen baben, lehenengo kanta, eta gero berandoko pentsatzen orte, zaitu, bueno, nola usartu zen? Zeren, hau, eta gero besteren bat edo agia nola usartu zen garai horretan, bueno, ni 8-9 urte nuenean, horrelako kanta, ez dakiz zer eragina izan zuen, nik atzo galdetu nion, nerekin eskola, zi joan, bati, eta berak esan zidan, bueno, ez zela, kanta bat ere gogoratzen. Orduan, baina ni bai gero beti pentsatu izan dut hori. Zergatik eta nola eta zer eraginak edo eta boga zen. Zer esaten genuen, auskalo.
Etzinik itean zer kantatzen zinuen ere, baina bintzat.
Boga-boga, pues hori, zinez hori bai, agian, marinelak eta gauz horiek ez, baina zer abestu, baina bai. Eta besteren bat ere, eh? Uztu eta peko zagarraren adarraren punta. Eta gero, ez dakit jarri duzun gero salio de Jamaica. Vale, gero dago. Vale.
Gaurko aurreratzen ari gara.
Vale,
bueno. Eta, esaman nizun, eta gero zuk noiz ikasi zenuen euskeraz eta nola?
Gero hasi nintzen euskeraz, pues Arturo Campionen. Pues bi urterekin edo horrelako zerbait.
Eta zerk eraman zintuen horretara?
Iz batzuk euskerak genekin eskolan. Eta konturatu nintzen institutora ikastera joan nintzenean, pues hori egin behar izan nuen trukaketa, oza aldaketak edo traduzioa. Landaren izen batzuk denak euskeraz nekien. Eta orduan bai, eta gauza batzuk, bai, hori konturatu nintzen iztegi arruntan euskerazko hitzak asko zeuden, baina bueno. Amari esaten genion, euskeraz aritzeko, eta irakasle batek ere esaten zion, pues erakutsi euskerak eta hori, baina karo, etxean giroa zen erdalduna. Zeren, nire amona zen erdalduna, ezekien euskeraz. Eta nire aitona, eta euskaitona oso gazte hil zen. Orduan, seme alabei eraitak ezekien. Iz batzu besterik ez. Orduan, pizkaba galdu zen.
Gurasoak nongoak zenituen?
Nere ama oskozkoa eta aita herripakoa.
Begira.
Eskualdekoak biek ere, bai. Punte banatakoa, zango?
Baina nere amona izan zen oso kuriosoa, zeren bere unzukoa. Bere anei zaharrena bazekien euskeraz. Eta bera, ja ez.
Eta berak ja ez.
Bai.
Ba, horrela, bagoaz, bosgarren kantara, Garazi?
Laugarrena.
Ai, laugarrena.
Dominique, nikil, nikil, son ale, tout simplement, routier, pauvre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, filles et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement,
Eta guk frantsesez, Dominique, nik uste txikitan igual noizbait irakatsi digutela frantsesen edo klasean edo...
Nik ez nun, nik nere amak eta aipatu bere garaien nonbait izanen zen oso kanta ezagunez?
Bai, zen asko erdera zea, besten zuen kastelera, ze gatian eta hori, eta asko entzuten zen. Eta gero, ni ezagutu nuen Tolosar bat, nire Frantzian ezagutu nuen beranduago, eta egin zuten nolabai beste kanta bat, eta ziren, bueno, irurogeita laugarren urtean, ospatu zen eta los 25 años de paz. Gerra zela. Eta orduan, abesten zen, 25 años sin paz, sin justicia y sin verdad. Los españoles quieren paz y Euskadi libertad. Gore Euskadi eskatuta. Bazuen beste estrofa, bai? Orduan, nola baizen oso edatua, neri zebak ere abesten zuen. Eta gero nik ez dakik, gero monja horrek uste dut abituak edo utzi zuelak eta sartu zela abesten munduan edo.
Berez abestia monja batek abesten zuen, bai, hori bai.
Monja bat zen, eta gainera, garai horretan letrak ere batzuk oso ongi ulertzen ziren. Orain, adibidez, hainbeste instrumento, hainbeste ez dakiz zer, batzutan oso zaila da jarraitzea letra, baina horiek oso garbia ziren. Eta oso garbiak, eta bai, eta gero hori izan zuen bere aldaketak hori. Eta karo, jendeak abesten zuen, 25 años sin paz, sin justizia, sin verdad, akin pasa engañar.
Eta ipatu dozu, Isabel, Frantzian izan zinela, zei joan zinen, bai, ikastera, lanera?
Bai, joan nintzen ez, uda batean, Emanuen bilabetek edo, egon nintzen Frantzian, Burdeo zen. Pues frantsesa pizka praktikatzeko asmoz eta bueno, pues hori. Eta ezagutu nuen Tolosar horrek abesten zuelak eta beste bazuen azakaronik herrikoak eta azkenar herri txikikoakoak, berat Tolosakoak izanik, pues bazuen beste mundu bat. Nabaritzen zen asko, ke? Hor institutoak ere pues nabaritzen zen asko. Herrikoa ginenak edo Iruñakoak eta batez ere familian baldin baziren anaiarrebak asko. Bazuten beste mundua, beste esperientzia. Eta institutoan, pues bueno, denetari zegoen, bazegoen aukera, egal, frankista ziren irakaslea, baina beste motakoak ere bazeuden. Oza, diversitatea undia zegoen. Bai.
Eta Frantzian, ez dakit, garai hartan igual egongo zen diferentzia, ez, aldea?
Ez dakit, ni pues 16 urte nuen orduan, ez nuen ere asko, ez dakit.
Oso gaztetxoa zinen.
Bai, gaztetxoa nintzen. Banekin ere, lengusina bat egon zen, pues Parisen, pues au pair izan zen, eta ez dakit zer. Ez, ni ez nintzen, nik egon nintzen hori. Pues ahi klinika batean, edo, bueno, bai, eta pizka bat laguntzen.
Dena den pasatu zinen, ez? 15 urterekin herripatik Iruñara, ondoren Frantziara, hola, denbora gutxian mugitu zinen pila bat.
Bai, bai. Bueno, pues hori, orain ikusten duzuk hori arrunta, baina bueno, pues garaioetan.
Bai, bai.
Herritik Iruñerak eta bueno, nahiko
aldaketa izango zen ere, bai, bai.
Bai.
Bagoazen urrengo kantarekin.
Thank you.
Eta hau El Kondor Pasa da, Los Incas taldea. Neri ezaguna egiten zait kanta, baina zergatik ekarri duzu?
Zergatik, begira, magisteritza genuenean flauta ikasi behar genuen, flauta jotzen. Eta orduan baten batek eraman zuen musika honena. Eta orduan ikasi nuen. Flautas ikasi genuen ikustu jende kasko. Ez dakik gitarraren, bai. Eta ikasi eta horregatik ekarri dut eta ez dakik ikustaien polita zela. Musika bezalak eta bueno.
Kanta berexi ez, badauke hola Ameriketako...
Bai. Bai, eta batez ere esan hori, pues egin daitekeela flauta simple batekin, pues begira. Ez dakit zenbat denborak emango nuen ikasten, baina bueno.
Eta hori magisteritza ikasten zenuten ere flauta eta
alakoa. Egiten bai, hasi zen garai horretan, hasi zen, pues nola bai musika lantzen edorik eskolan, eta eskolan ere erakusteak, umeik, eta bueno, pizka bat, pues ja duela karo berrogei, duiz berrogei tamari.
Bai. Bai. Eta betidanik jakin izan zenuen magisteritza ikasi nahi zenuela edo nola izan zen?
Bueno, ez dakit, gero eske pentsatu behar dugu Iruñan zeuden aukerak ere pues ziren zeudenak eta garai horretan ni frantsesekin gaizki moldatzen nintzen. Eta orduan kou egiterakoan frantsesaren maila nahiko altua esaten zen eta oso gaizki pasatu nueni frantsesarekin. Nik ulertzen du primera, ume bat egoten denean jopos ezin du jasan gauza bat eta hori, eta oso gogorra dakori. Ni esperientzia hori, eta gian hori zen bideratu zidana. Nik ere kaipatu nuen eri josteak ere gustatu zitzaidan. Eta amarik esan nionean, pues agian jostuna, bera jotzen, josten zuen, ez kanpoko entzat, etxeko entzat. Eta esan zidan, ez urudatu, emakua oso arraroak dira. Begira, defektoa dutenean edo, nahi dute, arropekin konpondu. Orduan, ez hartu mundu horretan, berak egon zen Iruñan ikasten, eta esaten zuen hori. Ezela oso lango gorra.
Gero nik uste pozik, ez? Erabakiarekin esan nahi dute, bueno, izan zarela irakaslea nahiko...
Bai.
Vocacionala
ni paciencia dut eta ulertzen du gauza asko zenik eskola ere aspertzen iten ikasle nintzenean eta ez nintzen ikasle txarra. Baina orduak eta ordua eta bit esaten du esan behar dugula gauza bat nolabait gogoratzeko edo ongi eta beste batzu ez dakit konpoketa oso gogorra da ikasle batentzat ez baldin bada ikasle ona eskolan egotea oso gogorra da. Oso gogorra da.
Eta horregatik nik uste zu saiatu zarela beti ezberdin irakasten, ez?
Claro, eta ni batez ere gauzak asko, begira, eske, ni lanean hasi nintzenean, eta irakutsi behar nienean gauzak ikaslik eta hori pentsatzen nuen, eta bueno, eta ni nola barruratu nintzen. Orduan beti, jotzen nuen, pues praktikara.
Bai.
Praktikara, osea, jakiteko zer distantziak eta zer zen kilometro bat, pues ez da nahiko, bai, egin kilometro bat, eta jakinko duzu. Zer den. Eta hori, eskolako bidea, han gauzak asko ikasi noen. Eta hori da esperientzia, azkenean da esperientzia bat. Eta orain, esperientzia horien nola bai, eraman behar dugu, lehen bagenuen inguruan. Orain ez, orain ez dakit sortu behar dugu akaskotan. Bai, hori da.
Ba, guazen, urrengo kantarekin?
Guazen.
Salió de Jamaica rumbo a Nueva York un barco velero cargado de ron en medio del mar,
en medio del mar
el barco se hundió,
el barco se hundió
la culpa la tuvo el
señor capitán ese borracho
no siento el barco lo siento el barco que se perdió siento el piloto la tripulación
tripulación
pobre
capitán, déjeme subir,
déjeme subir,
a echar la bandera al palo más alto de su bergantín.
Eta hau habanera bat da, salio de Jamaica. Hau zergatik?
Ez dakit habanera, badakizu zergatik, niri irutu zizeitan hori, ondoratu zela, itxasuntzia, kapitana, mozkorturi zegoelako. Eta hori iruditu zizeitan, ardura gabekoa, eta esan nuen jo, begira, zenbat jende marinelak eta hori hil dira, honen errudaren gatik. Eta nik uste dut negar eta guzti egiten genuelak,
Ja, eta, zer da, eskolan ikasitako kanta bat ere bai?
Bai, eskolan ikasitakoa. Eta gero kaskotan gero afardu ondoren eta hori abesten zen, abeste hori. Eta hori, no siento el barco, no siento lo material, sino siento las vidas. Eta gaur egun, pues begira, zenbat jarritzen dira galtzen, ere itxasoan. Eta nik uste dut hori, izan zen nire txate esatea, jo, nola posible den eta bueno, pues horrela jarritzen dugu.
Bai, bai.
Gabekeriekin.
Itxasoan eta ez bakarrik itxasoan.
Ez itxasoan eta gidatzen duenean jendea mozkorturik edo egoera pues han arriskoan jartzen da besteren bizitza. Eta hori da duguna, saltzorra hundiena.
Bai. Mezu horrek sartu zitzaizun oso.
Bai, bai, bai. Bai, horregatik askotan, es que a ver, ardura izan, alkohola kantago, estripu askoen atzetik. Zango dira beste gauzak ere, drogak ez dakizer, baina alkohola denak eskura dugu.
Bai.
Eta oso onartu edo gaina gure gizartan.
Oso onartua da. Eta hori...
Bai, bai, bai.
Nik galdetu nahi nizun, lanen hasi zinen irakasle bezala, hemen ja eskualden hasi zinen edo beste leku gehiotan ibiza?
Bai, egon naiz beste tokitan, baina lehenen urteak egon nintzen itxason.
Hemen bertan orduan.
Orduan oraindik zeuden eskolak herri zerri orduan, ez zegoen oraindik kontzentrazioa.
Ez zegoen ez. Gero joan ziren jabenerak eta gero jauzara zera, baina unitaria ere.
Eta zer moz gogoratzen dituzu lehenengo urte horiek?
Gero, ongi gogoratzen dut, eta gero izango dizuet gauza bat oso ona itxasoko entzat edo. Edo, bai.
Bala, baina beste kanta batean,
beste, ne? Bai.
Oso ongi.
No siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el piloto y la tripulación,
la tripulación.
Pobres marinos, pobres pedazos de corazón,
de corazón.
Que la mar brava, que la mar brava se los llevó,
se los llevó.
Señor capitán,
déjeme subir,
a izar la bandera al palo más alto de su
alto hay una cruz haciendo guardia. al son de los cencerros, los rebaños a pastear van. Y yo pensando en Clara, toda la vida me voy a estar. Marichube, óyeme bien, esta canción de amor, que suele ser amanecer al toque de oración. Marichu sube al monte
y está en el monte Gorbea, los chiberos. Zergatik aukeratu duzu mendiak duen garrantzia zuretzako horregatik edo?
Bueno, hori izan zen, hori erakutsik edo zidan, izan zen ikaskide batek edo. Berak egon zen, bai, Nomaitean eta etorri zen abesti horrekin. Eta nik uste lehenengo aldiz Gorbea mendian eta gero urtea pasatu ziren, joan behar naiz, Gorbea batez ere abestiaren gati, bueno, azkenean, pues ja joan nintzen duelako gaita bozurtek edo. Baina izan zen beti buruan hori, eta hori izan ikaskide batek. Bera, ez daki non egon zen edo nork erakutsi zion abesti, eta gero beste letra zen, eh? Beste letra zen nahi luzeak eta hori. Bai?
Eta ikaskidea Iruñekoa edo?
Ez, herrikoak zen. Bai, herriko, baina bera...
Oso txikitako kontu eda.
Karo, bera nik uste dut egon zen zenidea zituen Donostian edo. Uste dut egon zelakan edo horrelako zerbait. Eta berak erakutsi zigun hori, bai?
Beraz, eskualdeko mendietaz aparte ere, atera izan zara beste mendi batzuk egitera...
Nire gustatzen zait, edo nik uste dut autoan denbora luzek ematea ez zaidan gustatu. Orduan, ni normalki biltzen nintzen inguruko mendietan eta hori. Gero duela, pues, hogei urte, edo hogeita boz urte, hasi nintzen Eruñako talde batekin joaten. Baina beti zen joan eta etorri. Eta gero, egin dut, pues, amabi urtez, anaitasunak antolatzen duen mendizeharkaldi bat. Udan antolatzen du, eta... Batez ere Pirineoetara joaten da, baina zentralerak edo. 2000 metrotik gorako mendietarak eta hori. Eta ene adibidez, pues ja horrein aldatu dute formato, zer horrein jendea beste eran joaten da. Eta azken urtean izan zen duela pues, bi urte, ia zer nintzen joan, eta jaraman behar dugu motxila gure gainean. Eta pisuak hartzen da, zeren... Igual, 3 litro ur hartu behar duzu, ja emateko. No. Eta joaten zara, aterpez aterpe. Eta eraman behar duzu, baita ere, eraman behar duzu, pues, arropa egiten baduke uria, kapa bat, eri, pues, eta orduan, ja, ia esan nuen, pues ez. Ego nintzen apuntatzeko, oke? Okay? Baina ja, esan nuen ez. Ez da, kori, eta normalki jendeak animatzen da... Pirineo zentraletarak edo. Eta pues, arkaitza bideak, eta amar kiloko motxilaekin eta hori, pues ja.
Bai, hori ja bada beste maila
bat. Hori da beste, bai. Da, eta ni gainerak ez naiz tontortzaleak edo. Zani, gero, gainera tontorra batxutan, ome, guraldia argia baldin badago, panoramika ederra duzu. Baina, pues, askotan, lainoak edo zerbait dago. Eta gero, azken rampa beti, arriskutsuago esaten dira. Harria fija baldin badira, eltzen zara eta, baina batzutan, ez daude orduan irristatzen da, aurrean baldin badago jendea igual harri bat erortzen da. Orduan arrisku hori esaten du ez du behar.
Eta batzutan, Isabel, ere badugula alako obsesio bat tontorra itekin
mugarekin, ez?
Bideaz beraz aztenga, ez? Igual.
Bai, eta nik ikusten dut, adibidez, bin, las no sé cuántas cumbres de Euskal Herria. Eta, adibes, saioa agertu beharrean agertzen da Zuriain. Zuriain dago, saioatik urbik zer agertatzen dena. Pues saioak duela 10 urte gehiago edo altitudea. Orduan ja, saioara. Eta, eta hori da saiestu nahiak eta gero nik esaten dut. Neri jenteak esaten di, badakite mendira joaten nahi zela, eta jo, pues egon izan eto, edo pues ni ez nahi izan eto negon.
Ez zara inoiz aiatu, ez da
ere,
mendi garrantzitsuri ez
ez gainera jende asko doa, eta nik esate dizuna, oza, ez dakit, ez du, arrisku hori igo nintzen, eta gero, da mutu nintzen a Peña Vieja, edo ez dakit zer mendizenan Asturiasen Eta jo, jendea ibiltzen zen eta harria mugitzen ziren. Orduan, tentuz, osea, baldin bazaude hiru lau persona kontrolatua, baina zu imaginezazu 20-30 persona ara han ibiltzen direla.
Eta asko hobeto dela bidea disfrutatzea eta ikustea, ez? Ez dela behar bakarrik tontorra. Eta bestela ez digu denborarik emango, goazen urrengo kantara.
Bai.
Hartzen dugu gaia berriz ere. Palmero sube a la palma, se canta
hori, hau. Eskolan, erakusten ziguten, hau zen eta gero Asturias patriak eridak ere, baina Asturias ezagunago da. Eta hau palmero sube a la palma, sabanteño sekerek abesten dute, ezagutzen dut Candelaria egiten dute, eta gero, bueno, pues orain ere, pues la palma zirlan, pues anegonda pilpilean, eta ego, bueno. Pues hango abestiren bat.
Iedaz nula inoiz Kanariatako musika tradizionala entzun eta oso politxe da, ez?
Bai, pues begira, Kanariasen egiten dute bueno, behintzat hotel batean egiten zuten egunero igual amaiketatik amabietara hango kanta jartzen. Bai, eta bueno, pues kanpoan zaude piztine gerilekuan eta hori, eta bueno, pues zirutu zizeidan zela ideia honak ere,
bai.
Ordu bat edo maten zuten jango kanteki.
Eona zaudean, La Palman edo Kanariatan, beste lekun batean?
Kanariatan ez dakin, nik uste dut Candelaria dagoela Tenerifen. Uste dut dagoela, bai, Candelaria. Eta bueno, La Palma zen ere egon nintzen, baina hori, egon ginean izugarrizkoz, bueno, suerte txarrak edo ez dakit, euriak, aizeteak, eta bueno, hiru egun edo ia hoteletik atera gabe.
Bueno, hotelen jartzen baldin bazizion alako musika, laie behintzat gaizki ez.
Ez, eta bueno, egia da Aridane zen, Aridane berez esan nahi dut Llanos. Baina bertako hizkuntza desagertu nahi dute batzuk, eta jartzen dute Los Llanos de Aridane. No ponemos Los Llanos de Los Llanos. Duan bere izena da Aridane. Aridane bazuten ere liburutegi on bat. Eta liburutegi horretan bazuten sekzioi bat dedikatua irlarak edo. Eta nagetan bazuten ja bilduta irlari buruz aldizkaria, liburuak, eta ez dakizer. Orduan, egun horietan, kanpora, ezin ginen joan iaia, baina liburutegira bai. Orduan,
bueno. Gauza da, jakitea, zer egin, zer aprobetxatu, ez? Eguraldi eguzkitsua edo ez, beti daude gauzak.
Claro, aizea, batez ere, pues aizea jotzen baldin baduiak, eta bueno, lekuak ez duzuk ere ezagutzen, orduan, ni demorak asko ematen nuen liburutegian, goizean eta arratsalean.
Beraz, mendia, hondartza eta liburuetaz ere badakizu disfrutatzen,
ez? Bai, joaten garenean, Kanariasetara askotan joan gara. Eta beti aprobetsatzen dugu edo saiatzen gara liburutegira joaten. Badute kanko prentsa, bertako prentsa. Eta, bueno, pues orduren bat edo hori bilatzen duzu ara joateko. Eta, bai.
Eta horrela ezagutzen duzu bertako
errealitatea. Errealitatea, bai.
Oso, ongi. Ba, guazen azken aurreko kantarekin, ez?
Oida.
Oida.
romance El Conde Olinos hau ere itsasoa hitz egiten du edo beintzat aipatzen du.
Hori da, bai, itsasoak aipatzen du eta gero nola baiten mintuta dago, kondeta neskari ez diote ikusten, azkenean hiltzen dira, eta hori, gene eskola garaian erromantzeak asko ikaste genuen. Eta hau pues denbora asko ematen genuen eta besten eta bueno, hori eta beste bat ere, baina hori motxago zen. Eta ze Alfonso errege 12. Edo bere emazteak hiltzen. Eta orduan berak ezin zuen onartu eta bueno, pues horrelako erromantzeak bai, eskolan buruz ikasten genuen. Eta Conde Olinos, pues bueno, zen pizka bat, claro, umentzako ni beste bersoiak entzun nuen, irratian. Bai, da luzeago eta bueno, da hori maitemindu dira, baina maila desberdinakoak ere eta ukatzen diotek ezkontzea. Orduan uste dut biek hiltzen direla. Bai, kondeak eta baita maitalea. Bueno, gauza horiek gertatzen dira ere.
Zalantzote nuen, ezote ze zuen zer ikusia, zelen esan duzu itxason hemen hasi zinenean baduzula anekdotaren bat, baina oraindik ez duzu kontatuko...
Ez, abai, errikoak,
errikoak.
Esango dizu, bai, ez que nire ikuste dut importantea dela. Bai, beraien txada puntu bat.
Zer da, kanta batekin lotuta.
Ez dago kanta batekin, ez. Baina galdetu dizuz, didazue, pues hori.
Eta kontatuko bueno, digu zurein edo utziko duzu gerorako?
Gerorako, utziko duzu eta egoki ikusten baldin baduzu eta hori esatzeko gero hori.
Esongi.
Matar, que si mata el Conde Olinos, a mi la muerte me dan, a mi la muerte me dan, que si mata.
Eta 5 minutu gelditzen zaizkigu, beraz bazen azkeneko kantarekin.
Angelina murió così, corporis misterium. Quae preciosi, quae in mundi precium. Fructus venti generosi, recepudi gentium. Nobis latus, nobis latus.
Eta gurtzeko Isabel aukratu duzu Mocedades, baina latinez kantatzen, oze?
Begira, zuek beti ezagutu duzuek Elizako kantaketa hori pues, gazteleraz edo euskeraz, baina garai batean dena zen latinez, eta Elizako kantak ere latinez. Orduan, nik ikasi, bueno, ikasi, abesten genuen, Requiem mesak edo latinez. Esnekien zer esaten genuen ere. Eta pues urtea pasata, gero Konzilio Vatikano bigarrena zelak eta hori gauzak aldatu ziren. Orduan hasi ziren herriko hizkuntzak erabiltzen ere elizan. Eta abestiak pues hori herriko hizkuntzetan. Apezaia mesa zuen ematen, bizkarra ematen, duan alaketa suposatu ziren, eta hasi ziren beste kantak. Baina nire harritu zizeidan, Mozedadesena latinez abestu zuen. A ber, abestu eta esan nuen, jo, pues oso kanta polita. Karo, herrian abesten genuen algenuenak eta bueno, pues eta horregatik esan ujo, pues bueno, pizka ba, pues gogoratzeko garai hoe dena zirenean pues latinez, eliza, gero kerriko hizkuntzak eta bueno, orain ja bezara gero eta jente gutxiago da. baina aldaketako nahi nuen nabarmendu.
Eta Isabel, agur esan baino lehen, kontatuko diguzu itxasoko anekdota hori.
Bi minutu ditugu,
Vale. Es que oso polita, itxaso nengoelarik edo, ez dakit zergatik edo, nondi sortu zen ideia hori, baina iruditu zitzaidan oso polita zela. Orduan, umeak eskolatik ateratzen ziren eta elkartzen zirenan jolastera, erabaki zuten egun bakoitzean edo etxe saldatu. Ta, jolasten zuten atarian, baina egun horretan etxeko ume horiek ateratzen zituzten beste bere jostailuak. Orduan, badakizuk herrietan batzuk oso berekoiak dira eta inoiz ez dute aterako eta beste batzuk soberen bankorra eta aterako. Eta eruditu zizeidan oso ideia polita izan zela. Ez dakit nor sortu zuen, nondik atera zen, baina da behira gau jolasten dugu zure etxe atarian. Orduan, bera garduratzen zen bere jostailuak, dena parte hartzen eta suposatzen duk horik ere beste era sortu zela gero bere harremanetan eta gauza hoiek. Zere, nik esango diezu, baten batek esan zuen behin, nakume bat esan zuen, ba, iraunduko zaie jostailua beraiei, ez dute inoiz ateratzen.
Claro, bai, horri ikusten da. Ba, berreteratzen garen nork sortu zuen eta berreskuratzen den gaur egun.
Oso, bai.
Isabel, eta denborari gabe gelditu bueno, gara, pena bat, egon gintezke asko zere gehiago, baina mi esker gure gonbida pena bai ezko amatea.
Ez horregatik. Hori zuei, bueno, sandut aukera, pues bueno, pues gauza batzuk esateko bere.
Hori da. Beste batera kutziko ditugu anekdota gehiago, eskerrik asko.
Bai.
Agur, Isabel.
Observa esta leche plena Chiris mille galibum Chiruntur me guadene Sedat suis manibum
secure what you can't see. Splunk gives you end-to-end visibility across environments.
Porque yo me imagino monstruos.
A mí también me da mucho miedo la oscuridad, porque no sé, como que me imagino que hay alguna cosa a mi alrededor y que me puede asustar o hacerme daño.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Intentaría encender la luz que tuviera más cerca. Y así pues vería que no estaba tan solo.
Pues yo cerraría los ojos y pensaría en mucha luz, que eso me tranquilizaría mucho.
cuando nos quedamos a oscuras, pues él nos ayuda a no tener miedo y seguir haciendo lo que estuviéramos haciendo.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad. Iluminan a la gente ayudándole cuando le dan comida, le ayudan en cosas. Ellos pueden ayudar a los demás en todo lo que necesiten, enseñándoles toda la vida de Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Yo creo que ellos ya con un simple gesto de esa sonrisa que tienen cuando tú les hablas, ese simple gesto yo creo que ya es una pequeña acción, que con eso ya tú eres un misionero.